Am făcut un schimb de experiență și de date cu jurnaliști din diferite țări, de exemplu, la investigația la care am lucrat despre oligarhul Vlad Plahotniuc. Am lucrat cu un jurnalist din Noua Zeelandă, pentru că el zicea că nu înțelege informații din Moldova, pentru că nu știe româna, și atunci evident că l-am ajutat eu cu anumite informații, date, documente de aici, și la rândul lui el m-a ajutat cu niște informații din jurisdicția offshore din Noua Zeelandă, acolo unde oligarhul Vlad Plahotniuc și-a creat un trust.
Și înțeleg că nu este el singurul moldovean care apare în aceste documente.
Da, în acest volum mare de documente, practic vorbim despre cea mai mare scurgere de date privind paradisurile fiscale, pentru că anterior, în alte scurgeri, cum era Panama Papers, datele proveneau de la un provider sau doi, dar în acest caz, practic, vorbim despre 14 case de avocatură, sau altfel spus, fabrici de companii offshore. Volumul de date e mult, mult mai mare. Din considerentul ăsta am întâlnit foarte mulți moldoveni, pornind de la oameni de afaceri, politicieni, funcționari, foști, actuali mai sunt, care sunt vizați în această investigație, și în următoarele săptămâni o să tot publicăm mai multe povești despre persoanele de interes din Republica Moldova care apar în Pandora Papers.
Pe Rise Media a apărut materialul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Este singur material sau persoana lui va mai apărea în alte...
Într-adevăr, noi am publicat Bodyguards-ii financiari ai oligarhului. Este o investigație despre Vlad Plahotniuc. De când lucrăm noi la aceste proiecte internaționale, mă refer Panama Papers și altele care au fost, e prima dată când apare Vlad Plahotniuc direct într-o scurgere masivă de date. Până acum apărea în special prin persoane interpuse, dar acum practic noi am găsit multe documente pe care le-a semnat el personal, documente pe care le-a semnat familia lui, mă refer aici la fosta soție Oxana Cheldescu, documente pe care le-au semnat protectorii lui, ca de exemplu Andrian Candu, Cezara Salinski și alte persoane din oficiul lui Plahotniuc din Moldova.
Când spui protector, ai în vedere persoane de încredere?
Exact. Protectorii sunt persoanele de încredere a fondatorului și totodată ele aprobă tranzacții importante care au loc în cadrul trustului. Ca de exemplu, la un moment dat au venit câteva milioane în trust de la o altă firmă offshore. Protectorii au aprobat acești bani că au venit și la fel au aprobat banii ca să plece spre beneficiarii trustului, care era doamna Oxana Cheldescu, fosta soție a domnului Plahotniuc. Și practic domnul Andrian Candu, dar și alți protectori, aprobau astfel de decizii de distribuție a banilor.
Ce înseamnă pentru un jurnalist de investigații care a mai scris despre averile și offshore-urile lui Plahotniuc să aibă acces la asemenea documente?
Evident că până acum încercam să facem foarte multe conexiuni ca să ajungem la Plahotniuc prin interpușii lui. Dar practic noi acum am reușit să analizăm inclusiv date bancare, date financiare provenite de la bănci din Letonia sau Elveția, care erau stocate la fel în acest leak de date. De ce? Pentru că administratorul trustului avea inclusiv acces la conturile bancare ale firmei și ale trustului și ca să facă anumite rapoarte financiare, ei aveau nevoie de date bancare. Și evident că salvau copii la aceste date bancare și noi am reușit să le consultăm, să vedem cum intrau milioanele pe conturi, cum ieșeau banii de pe aceste conturi. Pentru noi a fost un lucru foarte interesant, pentru că am mai scris și anterior despre anumite informații interesante despre Plahotniuc, despre firmele lui, despre companiile offshore, dar acum am avut acces la un alt volum interesant de date și la documente care prima dată apare el cu semnăturile lui.
După publicarea unui asemenea material, vă așteptați să fiți căutați de anchetatori, poate, care investighează cazul Plahotniuc sau poate s-a mai întâmplat?
Da, sigur, astăzi deja am primit mai multe telefoane, inclusiv din zona oficială, în care m-au întrebat anumite detalii despre această anchetă și din ce am înțeles, la nivel oficial deja s-a discutat această investigație și se încearcă să se facă anumite demersuri pentru a analiza unele informații din investigații și chiar să se facă anumite solicitări de informații peste hotare. Deci, și noi o să publicăm mai multe investigații legate de Pandora Papers. Evident că și legat de această poveste cu Otiv, e un subiect de interes pe care o să-l continuăm să-l documentăm.
Poate nu doar în cazul Moldovei, dar atunci când publicul citește despre transferuri de milioane, se prezumă că acești bani sunt iliciți sau nu neapărat?
Am încercat și noi să aflăm și în cazul Moldovei și jurnaliștii din alte țări la fel. Una din primele întrebări pe care noi le punem atunci când vedem sumele mari de bani, ne interesează care este sursa banilor, din ce fonduri au venit acești bani și evident că am încercat în cazul cu OTIV să discut cu protectorul, cu Andrean Candu, și l-am întrebat care este sursa acestor bani, iar el a refuzat să-mi răspundă. Deci a început să-mi pună mie alte întrebări și a refuzat. Consider că la mijloc s-ar putea ca să fie multe ilegalități, dar cert e un lucru că aceste transferuri se fac într-un mod netransparent, într-un mod în care anchetatorii, de exemplu moldoveni, nu ar putea să vadă multe informații financiare, beneficiarii unor sume mari de bani. Am văzut informații despre o firmă care e populară aici în Republica Moldova și mă refer la Finpar, că a fost vândută cu o sumă mare de bani și banii practic i-a scos din țară. Asta reiese din informațiile pe care le-am văzut noi. I-au scos și i-au dus în zone în care iarăși sunt taxe, impozite zero sau taxe mult mai mici. Aici cred că ar trebui să lucreze mai mult procurorii care au acces la mai multe bănci, pentru că la un moment dat s-ar putea să vină bani curați cu bani murdari să se amestece pe niște conturi și la un moment dat să ajungă într-un final pe conturile unor persoane ca bani proveniți din vânzări de imobile sau altceva.
Să știi că nu este ilegal să deții companii offshore, dar transferul averilor în paradisuri fiscale lasă anumite consecințe.
Exact. Nu este ilegal să ai o companie offshore. Nu este legal să ai un trust, doar că problema ține de transparență și să declare acele bunuri, ca în cazul lui Plahotniuc, pentru că el, în perioada când și-a deschis trustul, el deținea o funcție publică și de-a lungul anilor urma să declare acest trust și companiile, la fel, de la care a beneficiat mulți bani, însă el practic a ascuns acest lucru și din moment ce a ascuns, evident că trezesc dubii privind sursa banilor, privind activitățile acestor companii care erau și mai mult, de moment ce el era o persoană importantă din Moldova, și aici mă refer că avea controlul anumitor instituții de stat, nu este exclus ca bani din bugetul public să fie ajuns la companiile lui prin anumite căi mai puțin legale. Deci putem să bănuim orice atât timp cât el a ascuns anumite informații și nu le-a declarat în declarațiile lui privind conflictul de interese.
Asta li se poate imputa și altor lideri politici din țări ale lumii că, având o funcție publică, ar fi trebuit să aibă, cumva zis, averea la vedere, dar ei au preferat să o camufleze cumva?
Da, de regulă cei care apelează la serviciile offshore au intenția, dacă e într-o țară de risc și o țară coruptă, să-și protejeze afacerile, dar cum e cazul Moldovei, de multe ori fug de taxe și în cazul în care banii pot să provină din scheme, din anumite scheme, preferă să le treacă prin companii offshore, acolo unde ei încearcă să rămână în spate anonim. Și am observat că, de regulă, persoanele care apelează la companiile offshore își schimbă strategia în dependență de anumite evenimente publice sau, mai bine zis, scandaluri de presă, pentru că am observat că după Panama Papers, de exemplu, acest trust OTIF era fondat în Noua Zeelandă, dar după scandalul Panama Papers, trustul vine în Cipru. De ce? Pentru că în Noua Zeelandă au fost anumite schimbări de legislație și îi obliga pe beneficiari să facă anumite declarații de transparență. Și, practic, cam asta se întâmplă, tot migrează de la o jurisdicție la alta.
Pe termen lung, asemenea scurgeri de informații produc totuși schimbări.
Da, evident că aceste scurgeri de informații practic scot la lumină o groază de informații care nu se știau, o groază de informații pe care le bănuiam noi, dar nu puteam să le confirmăm din anumite documente și informații. Și iată că atunci când apare o scurgere de date, jurnaliștii își pot să-și continue munca într-un mod mult mai productiv. Practic, de fiecare dată când apare o scurgere de date, pornim anchetele noastre din aceste date și după aflăm mult mai multe informații. Deci încercăm să punem informațiile care apar în scurgerea de date cu informații despre care am scris anterior.
Am remarcat mai multe reacții la articolul pe care l-ați publicat și mulți cetățeni se întrebau și ce urmează. Că parcă despre faptul că Plahotniuc ar avea milioane în offshore s-a mai scris. Cum ai răspunde la această întrebare?
Am publicat mai multe anchete și la unele au fost reacții mai mari, la altele reacții mai ușoare și, în primul rând, noi când publicăm o anchetă, o facem pentru cititori, ca să informăm cititorul, dar evident că se întâmplă de multe ori că în baza anchetelor noastre se pornesc anumite anchete și inclusiv apar și anumite dosare. În acest caz, consider că în urma acestei scurgeri de date, la fel, sunt foarte multe documente oficiale cu care s-au operat, inclusiv informații bancare și consider că procurorii pot să se autosesizeze în baza unor informații care deja le-am publicat noi și să facă anumite comisii rogatorii în țările din care apar informațiile, inclusiv la băncile din Letonia sau din Elveția, ar putea să afle mult mai multe, pentru că noi nu avem puterea asta de a primi oficial informațiile pe care le pot să le obțină procurorii, doar să vrea